Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, օրվա գլխավոր թեմաների մասին նախամարոտ։ Հանդիպել են վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եւ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Հերթական քրեական գործը Սերժ Սարգսյանի եղբորորդու մասնակցությամբ ըստ իրավապահների Նարեկ Սարգսյանը ծեծել, գազայրի չով այրել, սպառնացել է սպանել տղամարդուն, ով ցանկանում էր գիշերային ակումբ բացել Երևանում։ Ռուբեն Հայրապետյանը պատրաստ է լքել ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի պաշտոնը։ Շաբաթներ տևած քննարկումներից հետո քաղաքական ուժերն ու կառավարությունը ընտրական օրենսգրքի շուրջ առայժմ ընդհանուր հայտարարի գալ չեն կարողանում։ Միջազգային թեմաներ. Պուտինի հետ հանդիպումից հետո Թրամփը քննադատության է արժանանում Միացյալ Նահանգներում։ Այս ամենի մասին քիչ անց այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Կառավարական առանձնատանը երեք տեղի ունեցել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հանդիպումը։ Քննարկվել են արտաքին քաղաքականությանը եւ Արցախյան հիմնախնդրին վերաբերող հարցեր։ Հանդիպումը տեղի ունեցել Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նախաձեռնությամբ, այս թեմայով ավելի մանրամասն մեր ծրագրում։ ԱՄՆ-ում նախագահ Դոնալդ Թրամփին կոշտ քննադատության են ենթարկում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ Հելսինկիում անցկացրած հանդիպման կապակցությամբ։ Քննադատություն են հնչեցնում ոչ միայն դեմոկրատական, այլև հանրապետական գործիչները, ովքեր մասնավորապես անընդունելի են համարում Թրամփի մեկնաբանությունները 2016 թվականի ընտրություններին ռուսների միջամտության հարցի վերաբերյալ։ Այս թեմայով էլ ավելի մանրամասն մեր ծրագրում։ Պեկինը դրական է գնահատում Հելսինկիում ԱՄՆ եւ Ռուսաստանի նախագահներ Թրամփի եւ Պուտինի հանդիպումը։ Այդ մասին ասել է Չինաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Խուա Չունյինը, ով նշել է, որ Մոսկվայի եւ Վաշինգտոնի դիրքորոշումների մերձեցմանը զուգահեռ կշարունակեն զարգանալ նաեւ ռուս-չինական բարեկամական կապերը։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն այսօր Facebook-ի իր էջում գրել է, որ Ռուսաստանը պետք է պատասխանատվության ենթարկվի 2014 թվականին այս օրը Դոնբասի օթային տարածքում մալայզիական Boeing-ը խոցելու համար, ինչի հետևանքով 298 մարդ է զոհվել։ Ամստերդամից Կուալա Լումպուր չվերթը իրականացնող Boeing-ը խոցվել է բուկ տեսակի հրթիռով, որը ըստ միջազգային քննչական խմբի արձակվել է ռուս անջատականների հսկողության տակ գտնվող տարածքից։ Քննիչները պնդում են, որ հրթիռը պատկանել է Ռուսաստանի զինված ուժերին և Դոնբաս է բերվել Ռուսաստանի տարածքից։ Ռուսաստանը հերքում է Boeing-ի ոչնչացմանը իր առնչությունը։ Միացյալ Նահանգները Թուրքիային փորձում է համոզել ռուսական արտադրության S-400 տեսակի հակաօդային պաշտպանության հրթիռային համակարգերի փոխարեն գնել ամերիկյան արտադրության Patriot տեսակի համակարգեր։ ԱՄՆ-ի եւ ՆԱՏՕ-ի պաշտոնյաները բազմիցս Անկարային զգուշացրել են, որ ռուսական արտադրության հրթիռային համակարգերը անհամատեղելի են արևմտյան արտադրության զինատեսակների հետ։ Ռուսաստանում Ֆրանսիայի դեսպանությունը հայտնել է, որ փակում է առևտրի ներկայացուցչությունը, քանի որ ռուսաստանի կառավարությունը օրեցօր ստեղծում է դրա աշխատանքը խոչընդոտող նոր բարդություններ։ Պակիստանի բանտարկված նախկին վարչապետ Նավազ Շարիֆը բողոքարկել է իր 10 տարվա ազատազրկման դատավճիռը։ Հուլիսի 25-ին Պակիստանում նախատեսված են համապետական ընտրություններ։ Շարիֆը եւ նրա դուստրը Մարիամը հուլիսի 6-ին են դատապարտվել կոռուպցիայի մեղադրանքով, երկուսն էլ բանտարկվել են Լոնդոնից Լահոր վերադառնալուց հետո։ Եթե Պակիստանի գերագույն դատարանը ընդունի բողոքարկումը, Շարիֆը կարող է գրավի դիմաց ազատ արձակվել։ Ֆուտբոլի աշխարհի 2018 թվականի չեմպիոն Ֆրանսիայի հավաքականի երիտասարդ աստղ Կիլիան Մբապեն առաջնության արդյունքում վաստակած 450,000 եվրոն որպես նվիրատվություն ամբողջությամբ փոխանցում է Պրեմիե դե Կորդե բարեգործական հիմնադրամին, որն օգնում է հաշմանդամ երեխաներին։
Oh, Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք ծրագիրը նախ գլխավորի մասին։ Երեք հանդիպել են վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եւ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Սա հիշեցնենք նրանց առաջին հանդիպումն է իշխանափոխությունից հետո։ Ըստ պաշտոնական տեղեկատվության երբեմնի համախոհներն ու հավատարիմ թիմակիցները քննարկել են արտաքին քաղաքականությանը եւ Ղարաբաղյան հիմնախնդրին վերաբերող հարցեր, թեև Նիկոլ Փաշինյանը ժամանակին հեռացել էր առաջին նախագահի գլխավորած հայազգային կոնգրեսից եւ հաճախել քննադատում էր այդ ուժին այդուհանդերձ ապրիլյան բողոքի ցույցերի օրերին։ Քաղաքական այդ ուժն իր աջակցություններ հայտնել Փաշինյանի առաջնորդած ժողովրդական շարժմանը։ Անուշ Մկրչյանն է շարունակում։
Կառավարական առանձնատանը երեք տեղի է ունեցել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հանդիպումը։ Ըստ կառավարության Facebook-յան էջի առաջին նախագահը իր տեսակետներն է հայտնել Հայաստանի առջև ծառացած մի շարք մարտահրավերների հաղթահարման ուղիների վերաբերյալ։ Քննարկվել են արտաքին քաղաքականությանը եւ Արցախյան հիմնախնդրին վերաբերող հարցեր։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության հանդիպումը տեղի ունեցել Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նախաձեռնությամբ։ Եվ վարչապետի եւ առաջին նախագահի մամուլի խոսնակները կտրականապես հրաժարվեցին փակագծեր բացել հանդիպման մանրամասների վերաբերյալ։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադարյանի կարծիքով երկու կողմ լռությունը գուցե նշանակում է, որ որևիցե հարցի շուրջ համաձայնություն ձեռք չի բերվել, ընդգծելով սակայն, լրացուցիչ մեկնաբանություն է անհրաժեշտ ավելորդ ենթադրություններից զերծ մնալու համար։ Բադարյանը ուշադրություն է դարձնում այն հանգամանքին, որ հանդիպելու նախաձեռնությունը առաջին նախագահինն էր։ Հիշում է, որ Թավշյա հեղափոխությունից հետո Լևոն Տեր-Պետրոսյանը փոքր հոդվածներով անդրադարձել է իրավիճակին եւ մեսիջներ փոխանցել Փաշինյանին եւ եզրահանգում։ Գուցե առաջին նախագահը կարծում է, որ դրանք պատշաճ արձագանքի չեն արժանացել եւ դեմարդեմ հանդիպման անհրաժեշտություն է տեսել։
Իհարկե, այստեղ մենք տեսնում ենք, որ նոր իշխանությունն էլ ունի խնդիրներ ծանոթանալու, մտնելու այդ ամեն ինչի մեջ, եւ զուտ փորձի առումով Տեր Պետրոսյանը իհարկե կարող է օգտակար լինել, օգտակար խորհուրդներ տալ եղել է առաջին նախագահ փորձառու գործիչ եւ այլն։ Մյուս կողմից մենք գիտենք Տեր Պետրոսյանի մոտեցումը Արցախի խնդրում եւ այս առումով այդ մոտեցումը իր վերջնական գնահատական Հայաստանում հուսանք վերջնական ստացավ 2017-ի ապրիլի ընտրությանը, երբ 1%-ից մի քիչ ավել, եթե չեմ սխալվում, ստացավ։ Եվ ես չեմ պատկերացնում, թե նոր Հայաստանում, նոր իրավիճակում ընդհանրապես Ադրբեջանի աջող ռազմական այդ ռետորաբանության պայմաններում ընդհանրապես ինչ կարող է անել կամ ասել Տեր Պետրոսյանը իր այդ մոտեցումներով հանդերձ։ Եվ ես տեսանկյունից կարծում եմ, այստեղ քննարկելու խնդիր չպետք է լինի ընդհանրապես։
Հարցին, արդյոք իրավիճակը այսօր Լեռնային Ղարաբաղում այնպիսին է, որ առաջին նախագահը հրատապ հանդիպման անհրաժեշտություն է տեսել, Պատարյանը պատասխանեց, թե Լևոն Տեր-Պետրոսյանը դեռևս 2008 թվականից հարցը հրատապ է համարում, սակայն ըստ մեկնաբանի սա դեռ չի նշանակում, որ իրականում հրատապության հարց կա։ Առաջին նախագահի գլխավորած Հայ ազգային կոնգրեսն ու Հայաստանի ժողովրդական կուսակցությունները, հիշեցնեմ, անցած տարի կայացած խորհրդարանական ընտրություններում հանդես եկան խաղաղություն, հաշտություն, բարի դրացիականություն կարգախոսով, առաջարկելով Հայաստանի բոլոր հարևանների հետ հաշտության հասնել։
Ամենը դեպս փորձը ցույց է տվել, որ Տեր Պետրոսյանը վերջին տասնամյակում մի քանի անգամ այսպես ճակատագրական կանխատեսումներ է արել Արցախի հարցում, եւ բարեբախտաբար դրանք չեն իրականացել, չեն հայտարարություններ որ Արցախի հարցը արդեն լուծված է, տրված է եւ այլն։
Նկատենք, որ ժամանակին համախոհներ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի եւ Նիկոլ Փաշինյանի հարաբերություններում խնդիրներ առաջացան 2013 թվականից հետո։ 2008-ի նախագահական ընտրություններում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մերձավոր դաշնակից եւ նրա առաջնորդած հանրահավաքների հիմնական բանախոս, իսկ 2012-ին Հայ ազգային կոնգրեսի ցուցակով падգամավոր ընտրված Նիկոլ Փաշինյանը հերացավ առաջին նախագահի թիմից այն պատճառով, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը 2013-ին սկսեց համագործակցել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի հետ, փորձելով Հայաստանում բուրժուա դեմոկրատական հեղափոխություն իրականացնել։
Արցախի խնդրում նոր իշխանության ռազմավարական հայեցակարգի բացակայությունը դա խնդիր է իհարկե, Հայաստանի համար խնդիր է։ Միևնույն ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանն ինքը անմիջապես վարչապետ ընտրվելուց հետո Արցախում նաև արեց հայտարարություններ, շատ պատասխանատու, շատ հստակ եւ նվազագույն անհրաժեշտության չափով ողջունելի, եւ ինքը պետք է քաղաքական պատասխանատվություն գրի իր իսկ խոսքերի համար, այսինքն դրանցից շեղվելը կնշանակի իսկապես շատ վտանգավոր այսպես երկդիմիություն։ Ես կարծում եմ Նիկոլ Փաշինյանը դա թույլ չի տա, չպետք է դա թույլ տա։ Եվ այս տեսանկյունից պիտի որ այս վտանգը տեսական դիտարկենք, որ Տեր Պետրոսյանը կարող է օգտվել բացակայությունից հստակ մոտեցման և իր մոտեցումը թելադրել Նիկոլ Փաշինյանին։
Եթե չի հրապարակվում ներքին խնդիրների մասին, չի նշանակում, որ այդ մասին չեն խոսել, հավելում է քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը, ակնարկելով, առջևում խորհրդարանական ընտրություններն են և յուրաքանչյուրն ուզում է իր տեղն ունենալ ազգային ժողովում։
Հասկանում ենք, որ բոլորի խնդիրը խորհրդարանից դուրս չմնալն է, որովհետև բոլորն են հասկանում, որ այս անգամ դուրս մնալը գրեթե կարող է հավասար լինել քաղաքականությունից դուրս մնալու, որովհետև այլևս չկա այդ կեղծված, չի լինելու, ուսանք կեղծված եւ այլն համակարգի վրա բարդել օգտվել հանրային անվստահությունից եւ այլն։
Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին օրերի թերևս ամենակնարկվող թեմաներից մեկի մասին Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի երկարամյա նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանը հայտարարում է, թե հրաժարական չի տալիս, բայց հնարավոր է առաջիկա սեպտեմբերին հեռանա։ Այսպիսով, չնայած օրեր շարունակ Հայրապետյանի հեռանալու մասին մամուլում համառորեն շրջանառվող լուրերին նախկին իշխանությունների մոտ կանգնած խոշոր գործարարը դեռ կշարունակի ղեկավարել ֆեդերացիան, բայց դրա հետ մեկտեղ խոսում է արդեն իրեն հնարավոր փոխարինողների մասին, տալով ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արթուր Վանեցյանի անունը։ Վերջինիս խոսնակն ի դեպ այսօր չի հերքել, որ Վանեցյանը կարող է առաջիկայում սպորտն ու երկրի անվտանգության ապահովման ուղղված գործունեությունը համատեղել։ Արտակամ Բարձումյանն է հետևում թեմայի շուրջ զարգացումներին։
Ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանը հերքելով իր հրաժարականի մասին լուրերը այսօր հայտարարել է, որ ինքն էլ պետք է հեռանա, և ֆեդերացիայի նախագահի լավագույն թեկնածու է համարում ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արթուր Վանեցյանին։ Եթե Արթուր Վանեցյանն իրականում ցանկանում է դառնալ ֆեդերացիայի նախագահ, ես գտնում եմ, որ դա լավագույն լուծումն է։ Ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահը պետք է լինի իշխանության հետ անմիջական կապ ունեցող մարդ, դա իմ անձնական կարծիքն է։ Իմ աշխատանքային փորձը ցույց է տալիս, որ կան հարցեր, որոնք ունեն արագ լուծումների կարիք, չունես իշխանությունների հետ անմիջական կապ, շատ հարցեր մնում են։ Այժմ այդ խնդիրների առջև կանգնած ենք։ Արթուր Վանեցյանին համարում եմ լավագույն թեկնածուն, պայմանավորված խաղերը նրա ղեկավարության դեպքում կբացառվեն։ Հայրապետյանի խոսքերն է մեջբերում Արմ Սպորտ ԷՄ կայքը։ Պնդելով, որ Վանեցյանը կարող է իր առած գործի վրա ավելացնել, Հայրապետյանն այսօր նաև հայտարարել է. «Եթե Արթուր Վանեցյանը առաջադրվի, ես չեմ առաջադրվի, ես կոչ կանեմ ինձ ընտրել ցանկացողներին իրեն ընտրել»։ Մամուլում այսօր տեղեկություններ են տարածվել, որ հրավիրվել է ֆուտբոլի ֆեդերացիայի գործադիր կոմիտեի արտահերտ նիստ, որի ընթացքում Ռուբեն Հայրապետյանը հրաժարական է ներկայացրել։ Այդուհանդերձ ֆեդերացիայի մամուլի քարտուղարի փոխանցմամբ գործադիր կոմիտեի նիստում Հայրապետյանի հրաժարականի մասին խոսք չի եղել, այլ քննարկվել են ընթացիկ հարցեր։ Գործադիր կոմիտեի նիստից հետո 3 լրատվամիջոցների հետ զրույցում արդեն 16 տարի Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանը, անդրադառնալով ակումբների ղեկավարների կողմից իրեն ուղված քննադատությանը, ասել է. «Նորմալ է, իշխանություն է փոխվել, մարդիկ ակտիվացել են, ես կարծում եմ, որ այո, ինքս էլ պետք է գնամ»։ Հանրապետական նախկին պատգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանը նաև հայտարարել է, որ ինքը ֆուտբոլիստ չի հեռանալու և նորացված Փյունիկ թիմ է պահելու։ Ֆեդերացիայի տարածած հաղորդագրության համաձայն գործադիր կոմիտեի այսօրվա որոշմամբ սեպտեմբերի 2-րդ տասնօրյակում հրավիրվելու է ֆեդերացիայի արտահերտ ժողով, որի ժամանակ էլ ի թիվս այլ հարցերի տեղի կունենա ֆեդերացիայի նախագահի և գործադիր կոմիտեի ընտրություն։ Մամուլն այսօր ավելի վաղ գրել էր, թե ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի պաշտոնում Ռուբեն Հայրապետյանին հնարավոր է փոխարինի ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արթուր Վանեցյանը։ Ծառայության խոսնակ Սամսոն Գալստյանը Ազատության հետ զրույցում ասաց, որ ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի պաշտոնում Արթուր Վանեցյանի առաջադրման հարցը գուցե քննարկվի, եթե գործող նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանը հրաժարական ներկայացնի կամ տեղի ունենան ֆեդերացիայի ղեկավարի նոր ընտրություններ։ Հայկական ֆուտբոլում փոփոխությունների անհրաժեշտության մասին 2 օր առաջ Facebook-յան ուղիղ եթերում խոսել էր վարչապետ Փաշինյանը։
«Կարծում եմ, որ տրամաբանությունը հուշում է, որ մեր ֆուտբոլում փոփոխությունները անխուսափելի են, և ես հույս ունեմ, որ ֆուտբոլի ֆեդերացիան որպես կազմակերպություն առաջիկայում հենց այս տրամաբանությամբ էլ կգործի, ինչքան տեղյակ եմ, առաջիկայում պետք է ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի ընտրություններ, նոր ընտրություններ տեղի ունենան, և կարծում եմ, որ հույս ունեմ, որ այդ ընտրությունները տրամաբանական լուծումների դահանգեցվեն։
Երկու շաբաթ առաջ ֆուտբոլի ֆեդերացիայի հերթական ժողովին ակնկալվում էր, որ տեղի կունենա ֆեդերացիայի նախագահի ընտրություններ։ Այդուհանդերձ 2002 թվականից ֆուտբոլային գլխավոր կառույցը գլխավորող եւ 3 անգամ վերընտրված Ռուբեն Հայրապետյանը հայտարարեց, որ նման բան նախատեսված չէ։ Հունիսի 35-ին կայացած տարեկան ժողովին նաև որոշվել էր ֆեդերացիայից հեռացնել Շիրակ ֆուտբոլային ակումբը։ Հայաստանի ֆուտբոլի բարձրագույն առաջնության 6 թիմերից 3-ը, Շիրակ, Փյունիկ եւ Արարատ ակումբները 3 հանդես են եկել հայտարարություններով ու դատապարտել այս որոշումը, նաև բարձրացնելով ֆեդերացիայի նախագահի փոփոխության հարցը։ Փյունիկ ակումբի սեփականատեր ռուսաստանաբնակ գործարար Արթուր Սողոմոնյանը 3 հայտարարել է, որ մի քանի ակումբների հետ նախաձեռնում են ֆեդերացիայից անկախ պրոֆեսիոնալ լիգայի ստեղծումը։
Федерация, конечно, в том виде, как она сейчас, она не способна управлять армянским футболом.
Ֆեդերացիան առկա տեսքով ի վիճակի չէ ղեկավարել հայկական ֆուտբոլը, բարձրագույն խմբում պարզապես տրոհված վիճակ է, որքան տեղյակ է, մի քանի ակումբ մտածում են առաջնությունից դուրս գալու մասին։ Բազմաթիվ են կոնֆլիկտները, վերջին տարիներին չկա ոչ մի հաջողություն ոչ ակումբային, ոչ էլ հավաքականի մակարդակում։
Ни на клубном уровне, ни на сборных.
Այսօրվա գործկոմի նիստում ֆեդերացիան Գյումրին ներկայացնող ակումբի հետ բազմաթիվ հակասություններից հետո այդուհանդերձ որոշել է թույլատրել Շիրակին մասնակցել բարձրագույն խմբի առաջիկ խաղաշրջանին։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պաշտոնական Երևանը ցանկանում է, որ Հայաստանում տեղի ունեցած իշխանափոխությունից հետո եւ դրան հաջորդած կոռուպցիայի դեմ պայքարի ֆոնին Բրյուսելը մեծացնի Հայաստանին հատկացվող ֆինանսական օժանդակությունը, մասնավորապես ներդրումներ կատարի ենթակառուցվածքների ոլորտում։ Թե ինչ չափի գումար է ակնկալում Փաշինյանի կառավարությունը, առայժմ չհստակեցվում, ինչ այդ հիշեցնենք, վարչապետը դժգոհել էր Եվրամիության վերաբերմունքից հայտարարելով, թե եվրոպացիները ողջունող հայտարարություններ են անում, բայց քաղաքականությունը նույնն է, ինչ նախկին իշխանությունների օրոք։ Սարգիս Հարությունյանի ռեպորտաժը։
Հայաստանը բավականին խոշոր գումարի օժանդակություն է ակնկալում Եվրամիությունից, եւ այդ նպատակով այժմ մշակվում են համապատասխան ծրագրեր, այսօր Ազատության այդ զրույցում ասաց վարչապետի մամուլի քարտուղար Արման Եղոյանը։ Փորձագետները խոսում են Եվրամիության կողմից Հայաստանի համար նախատեսված Մարշալի պլանի մասին։ Եղոյանը չմանրամասնեց, թե ինչ գումարի մասին է խոսքը, միայն ասաց. «Սոլիդ»։
Այդ առաջարկները արդեն գտնվում են ներկայացման փուլում, արդեն մշակվում են, և կարող եմ ընդհանուր գծերով ասել, որ դրանք հիմնականում վերաբերելու են Հայաստանում ենթակառուցվածքների զարգացմանը և ինստիտուցիոնալ բարեփոխումներին։
Աներան, ես ճիշտ հասկացա, որ Հայաստանը նոր, այսպես, ռազմավարական կարգի ծրագրեր է մշակում, որպեսզի ներկայացնի այն Եվրամիությանը, և ակնկալում է Հայաստանի նոր կառավարությունը, որ այսպես նոր ծավալի օժանդակություն կստանա Բրյուսելից։
Ես քանի որ ծրագրերի դետալներին ծանոթ չեմ, ես չէի որակի դրանք որպես նոր ռազմավարական կամ նոր տակտիկական, հա, բայց գիտեմ, որ ծրագրերը ներկայացվելու են, հստակ ծրագրեր, և հետագա ընթացքը արդեն կախված կլինի համատեղ աշխատանքից։
Տեղյակ եք արդյոք դուք ինչ գումարի մասին է խոսքը ընդհանուր
ակնկալվող։
Այո,
ես կարծում եմ, որ խոսքը բավականին սոլիդ գումարի մասին է, բայց կոնկրետիվ ասել չեմ կարող։
Շաբաթներ առաջ հայտարարվեց, որ Եվրամիությունը առաջիկա 4 տարիներին 160 միլիոն եվրո աջակցություն կտրամադրի Հայաստանին։ Անցած շաբաթ Բրյուսելյան այցի ընթացքում վարչապետ Փաշինյանը Եվրամիության ներկայացուցիչներից մեկի հետ հանդիպմանը տարակուսանք էր հայտնել, որ հեղափոխությունից հետո Հայաստանի համար նախատեսվող օգնության ծավալը չի փոխվել։ Այցի ավարտին Փաշինյանը նաև հայտարարել էր, որ Եվրամիությունից լսվում են դեռևս միայն ողջունող հայտարարություններ, սակայն քաղաքականության մեջ առայժմ որևէ շոշափելի փոփոխություն չկա։ Փաշինյանի հայտարարությունը երեք արձագանքեց Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Պյոտր Սվիտալսկին, թե երկկողմ հարաբերությունների նոր որակ հաղորդելու համար անհրաժեշտ է, որպեսզի Հայաստանի նոր կառավարությունը հանդես գա հստակ գաղափարներով ու առաջարկներով։ Դեսպանը հավելել էր, եթե հայկական կողմը հայտարարում է, որ Եվրամիության ուղղությամբ Հայաստանի քաղաքականության մեջ փոփոխություն չկա, ինչպես կարող է Եվրամիությունը փոխել իր քաղաքականությունը Հայաստանի նկատմամբ։ Անցած տարվա նոյեմբերին Բրյուսելում ստորագրվեց համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը, որի հիման վրա էլ այժմ կառուցվում են Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունները։
հիշենք, որ մենք ունենք արդեն ստորագրված պայմանագիր Եվրոմիության հետ, ՍԵՊԱ-ն, որը դեռ այնտեղ ազգային ժողովներում, պարլամենտներում վավերացման փուլում է գտնվում, այսինքն հիմա մենք գտնվում ենք արդեն իսկ նախորդ հարաբերությունների մակարդակի ամրագրման փուլում, կարծում եմ, որ այս փուլը անցնելուց հետո և նաև այս աշխատանքային փուլը անցնելուց հետո արդեն հնարավոր կլինի խոսել հարաբերությունների նոր որակի կամ նոր, չգիտեմ, ձևաչափի կամ հարաբերությունները նույն մակարդակում պահելու մասին։
Գլոբալիզացիայի և տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոնի ղեկավար Ստեփան Գրիգորյանի խոսքով Եվրամիությունը Մարշալի պլան է նախապատրաստում Հայաստանի համար և ակնհայտ է, Հայաստանի վարչապետը Բրյուսելում հայտ է ներկայացրել նոր մակարդակի փոխգործակցության և Բրյուսելի կողմից նոր մակարդակի օժանդակության համար։ Ըստ Գրիգորյանի, Եվրամիություն Հայաստան նոր հարաբերությունները չեն կարող հակասել ԵՏՄ շրջանակում Երևանի ստանձնած պարտավորություններին։
Հայաստանը Եվրոմիության հետ ուզում է ինտենսիվացնել համագործակցությունը, բայց չի դնում հարց ազատ առևտրի գոտու մեջ մտնելը, հասկանում է, չէ՞, ասոցիացիայի մեջ չի դնում հարց։ Ես եմ կարծում, որ կհակասի, բայց այն ամենայնիվ կառավարությունը բերի այդ նոր ծրագիրը, ինչի մասին խոսում էր Պետր Սվիտանսկի, ասենք այդ նոր առաջարկները, ես կարծում եմ, այն ինչ ծավալի մոտավորապես կլինի, ինչքան ես հասկանում, դա 1 միլիարդի եվրոյի ծավալի ծրագիրն է, կառավարությունը կբերի այդ կարգի։
Միջազգային և անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի ղեկավար Ստյոպա Սաֆարյանի կարծիքով Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունները կարող են որակապես փոխվել, եթե Երևանն իր արտաքին քաղաքականությունում շոշափելի աշխարհակաղաքական փոփոխությունների գնա։
Սպասել այն ահռելի աջակցությունը, որը Եվրամիությունը ցուցաբերեց կատարյալ եվրոպականացման դիմաց և ցուցաբերում է Վրաստանին, Ուկրաինային, Մոլդովային, դա իրատեսական չէ։ Հայաստանում չպետք է այդպիսի սպասումներ լինեն։ Եվ եթե չկա իսկապես Հայաստանի քաղաքական ախորժակի պաշտոնական հրապարակում, որ Հայաստանը նույնպես ուզում է լինել այդ երկրների շարքում և լինել կատարելապես եվրոպականացվող երկրների խմբում, բնականաբար այդ դեպքում Եվրամիությունը անշուշտ իր վերաբերմունքը կփոխի։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Հերթական սկանդալային բացահայտումը նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբորորդի Նարեկ Սարգսյանի մասին, մեկ այլ քրեական գործում, որպես մեղադրյալ ներգրավված և այժմ միջազգային հետախուզման մեջ գտնվող 31-ամյա Նարեկ Սարգսյանը, ով հանրությանը Սաշիկ անունով հայտնի Ալեքսանդր Սարգսյանի որդին է, այս անգամ կասկածվում է Երևանի 49-ամյա բնակչին ծեծելու և առևանգելու մեջ։ Բռնության ենթարկված տղամարդն ըստ իրավապահների ցանկացել ժամանցի վայր բացեր մայրաքաղաքում, նրան մի քանի անգամ ծեցի ենթարկելուց հետո բաց են թողել, երբ հավաստիացրել է, թե չի բացելու գիշերային ակումբ։ Նաիրա Բուղադարյանն է մարամասնում։
Իրավապահների կողմից հետախուզման մեջ գտնվող Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբորորդու Նարեկ Սարգսյանի անունը ևս մեկ հանցագործության հետ է կապվում։ Գլխավոր դատախազի խոսնակ Արևիկ Խաչատրյանն ազատությանը փոխանցեց, որ դատախազությունը քրեական գործ է հարուցել 31-ամյա Նարեկ Սարգսյանի կողմից Երևանում բնակվող 49-ամյա տղամարդու ենթադրյալ առևանգման ու ծեծի դեպքով։ Գործն ուղարկվել է ազգային անվտանգության ծառայություն քննության։ Այս գործով Նարեկ Սարգսյանը դեռևս կարգավիճակ չունի, փոխանցեցին գլխավոր դատախազությունից։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը դեռ մանրամասներ չի հաղորդում այս գործի վերաբերյալ։ Գլխավոր դատախազի խոսնակը փոխանցեց, որ քրեական գործը հարուցվել է 131 հոդվացի հատկանիշներով, այն է՝ շահադիտական դրդումներով մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ մարդուն առևանգելը, որը կատարվել է կյանքի կամ առողջության համար վտանգավոր բռնություն գործադրելով կամ դա գործադրելու սպառնալիքով։ Հիշեցնեմ, Նարեկ Սարգսյանի մասնակցությամբ նոր հանցագործության կատարման մասին դեռ 3 ոստիկանություններ հաղորդել։ Ըստ այդմ ոստիկանությունից ազատությանը փոխանցել էին, որ Ալեքսանդր Սարգսյանի որդու անունը կապվում է նախորդ տարի Երևանում բնակվող 49-ամյա մի տղամարդու առևանգման ու ծեծի գործի հետ։ Նախնական տվյալներով ծեծի ենթարկված տղամարդը ցանկացել է գիշերային ակումբ բացել, ուր պետք է այցելեին արտասահմանցի զբոսաշրջիկներ, և ինչպես փոխանցում է ոստիկանությունը, 2017-ի օգոստոսի Սերին Երևանի բնակիչ Նարեկ Սարգսյանի թիկնազորի ղեկավարը Արտեմ Պողոսյանը նրան հրավիրել է հանդիպման։ Մայրաքաղաքի Թումանյանն Ալբանդյան փողոցների խաչմերուկում Պողոսյանը այլ անձանց հետ տղամարդուն առևանգել է ու նրա կամքին հակառակ տեղափոխել Նարեկ Սարգսյանի բնակության շենքի նկուղ։ Այստեղ տղամարդուն ծեծել են, Սարգսյանը ատրճանակով սպառնացել է, որ կկրակի, ապա գազայրիչով վառել է մարմնի տարբեր մասերը, պատճառելով վնասվածքներ։ Այնուհետև տուժողին տեղափոխել են նորագավիթում գտնվող Սկանիա բեռնատարների սպասարկման սրահի վարչական շենք ու կրկին ծեծել։ Տղամարդուն բաց են թողել, երբ նա հավաստիացրել է, որ գիշերային ակումբների գործունեությամբ այլևս չի զբաղվելու։ Հանցագործության մասին նախկինում չի հայտնվել, հաղորդել էր ոստիկանությունը։ Իրավապաշտպաններն ազատության հետ զրույցում ասում են, որ թե այս թե հեղափոխությունից հետո կատարված բացահայտումները հաստատում են իրենց նախկին պնդումներն այն մասին, թե ինչպես են նախկին իշխանությունների մերձավորները անպատժելի եղել և ինչպես են իրավապահները կոծկել տեղի ունեցող հանցագործությունները։ Արթուր Սաքունցը հիշեցնում է տարածված տեսակետը Սերժ Սարգսյանի եղբոր Ալեքսանդր Սարգսյանի վերաբերյալ, միևնույն ժամանակ նկատելով, թե ինչպես էին տարիներ շարունակ իշխանություն եղած հանրապետականները հրապարակավ խոսում բիզնեսի ազատության մասին։
50-50 հայտնի պատմությունը ի վերջո հո միֆ չէր, հո օդից վերցրած չէր։ Արան Սերժ Սարգսյանի, ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետության որևէ նման տիպի հանցագործություն չէր կարող տեղի ունենալ։ Ինչի համար, որովհետև խնդիրը ոչ միայն այն էր, որ Սերժ Սարգսյանը անձամբ հրահանգել է, խնդիրը կանում է նաև, որ արդեն անձի նկատմամբ հանցագործության կատարման փաստով, երբ որ իրավապահ մարմինները գործողություն չեն կատարել, քանի որ նրանք զսպված են եղել, իսկ դա նման զսպված կամ անգործության մատնվելը պայմանավորված է Սերժ Սարգսյանի դիրքորոշմամբ։
Անդրադառնալով Ալեքսանդր Սարգսյանի որդու քրեական գործում նշված արարքներին, Սաքունցը նշում է, որ նման հանցագործությունները կարելի է համեմատել Սարսափ ֆիլմերի հետ։
Հանցագործությունները անպատկերացնելի են եւ ամենա ուրեմն Սարսափ ֆիլմերի արկա տեսարաններով հաստատ ես վստահ եմ, որ ուղեկցված կլինեն այդ մարդկանց գործողությունները։
Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը, որ եւս տարիներ շարունակ բարձրաձայնել է հանրապետական իշխանության ժամանակ գոյություն ունեցող ամենաթողության մասին, չի կարծում, որ Սերժ Սարգսյանը տեղյակ չի եղել դրանց մասին։
Էդ ինչպես է, որ մենք տեղյակ էինք այլ բաներից, իսկ նրանք տեղյակ չէին։ Նրանք պետք է օրենքի ողջ խստությամբ պատասխանատվություն կրեն եւ պետք է նրանք ցցուն օրինակ դառնան հանրության համար, որ պատժելի են այն արարքները, որ օրենքը հավասար է բոլորի համար եւ սա օրինակ պետք է լինի, որպեսզի այլևս չկրկնվեն այս դեպքերը։
Ալեքսանյանը կեղծիք է որակում նախկին իշխանության հայտարարությունները բիզնեսի ազատության մասին, միևնույն ժամանակ արտառոց որակելով անցած երկու ամսվա բացահայտումների չափերը։
Այդ ամեն ինչը կեղծիք էր։ Սերժ Սարգսյանը միայն կեղծիք էր տարածում։ Սա արտառոց մի բան է, այն ինչ որ մենք հիմա տեսնում ենք, եւ դժվար էր դա մեզ համար, թեև մենք գիտեինք, բայց դժվար էր պատկերացնել դրա չափերն ու այն հնարավորությունները, որ հիմա կան են, որ մենք տեսնում ենք, թե նրանք ինչքան են սա այլասերության հասնող չափերի։
Հիշեցնենք, որ 31-ամյա Արեգ Սարգսյանը միջպետական հետախուզման մեջ է։ Նրա նկատմամբ մեղադրանք է առաջադրվել եւ որպես խափանման միջոց է ընտրվել կալանավորումը։ Իսկ նրա անվտանգության ղեկավար 28-ամյա Արտեմ Պողոսյանը կալանավորված է այլ քրեական գործի շրջանակներում։ Երկու շաբաթ առաջ ԱԱՀ-ն հաղորդեց, որ խուզարկություն է կատարել Արեգ Սարգսյանին պատկանող տարածքներում եւ նրա կողմից շահագործվող թանկարժեք ավտոմեքենաներում եւ հայտնաբերել թմրամիջոցին նմանվող նյութով լիտարա իր գործասման պիտույքներով։ Միևնույն ժամանակ իրավապահները խուզարկել էին նրա բնակարանը, որտեղից հայտնաբերել էին նկարիչ Մարտիրոս Սարյանի նկարները, ինչպես նաև 115,000 դոլար, 27,000 եվրո, թանկարժեք ժամացույցներ, բազմաթիվ ոսկյա մետաղադրամներ եւ զարդեր։ Պարզվել էր, որ Նարեկ Սարգսյանը 2018 թվականի հունիսի 22-ին իր թիկնապահ Արտեմ Պետրոսյանի հետ մեկնել է Մոսկվա, այնտեղից որևէ եվրոպական երկիր մեկնելու նպատակով։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավականին առաջիկայում կարող է ցրվել եւ ամենայն հավանականությամբ նոր ընտրությունները տեղի կունենան առաջիկա սեպտեմբեր-հոկտեմբերին, ամենայն դեպս այդպես են ցանկանում ելքը, ծառուկյան դաշինքը։ Ներկայում ավականիում մեծամասնություն ունեցող հանրապետականը չի շտապում նույնիսկ հստակեցնել, արդյոք մասնակցելու է այդ ընտրություններին։ Քաղաքապետի Թափուր Աթորի համար այս պահին հայտնի է, որ կպայքարի Բարգավաճ Հայաստանը երկիր ծիրանին ելքը, սակայն հստակ չէ, թե որն ինչ ձևաչափով։ Հիշեցնենք, Երևան քաղաքի արտահերտ ընտրությունների անհրաժեշտություն առաջացավ Հանրապետական քաղաքապետ 7 տարի քաղաքային իշխանության ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցրած Տարո Մարգարյանի առանց բացատրության հրաժարականից հետո։ Աստղիկ Բեդևյանն է ներկայացնում։
Ընտրական օրենսգրքի բարեփոխումների կառավարական հանձնաժողովի քարտուղար Դանիել Յոնիսյանի կարծիքով երեքվա տապալված ընտրությունը հիմք է, որ կառավարությունը կրճատի Երևանի գործող ավականուլի ազորությունները, գործնականում ցրի այն։ Երևանի քաղաքապետի արտահերտ ընտրությունը 3 տեղի ունեցավ քվորումի բացակայության պատճառով։ Տարոն Մարգարյանի հրաժարականից հետո միայն ընդդիմադիր երկիր ծիրանին էր քաղաքապետի թեկնածու առաջադրել խմբակցության ղեկավար Զարուհի Փոստանջանին։ Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքի համաձայն, եթե քաղաքապետի հրաժարականից հետո գումարած նիստում կամ դրան հաջորդող երկու շաբաթների ընթացքում քաղաքապետի թեկնածու չի առաջադրվում կամ առաջադրված թեկնածուն չի հավաքում անհրաժեշտ թվով ձայներ, կառավարությունը կրճատում է ավականուլի ազորությունները և միաժամանակ նշանակում արտահերտ ընտրություններ։ Նույն օրենքի համաձայն ավականու արտահերտ ընտրությունն անցկացվում է ավականու լիազորությունների ժամկետը կրճատելուց հետո ոչ շուտ քան 30 և ոչ ուշ քան 40 օրվա ընթացքում։
Պետք է երկշաբաթյա ժամկետում կառավարությունը արցակի ավականին, եւ այստեղ մի քիչ օրենքների հակասություն կա, արդյոք արցակելու այդ միաժամանակ պետք է կայացնի արտահերտ ընտրություններ նշանակելու հարցը, որոշումը, թե կարող է դա անել կառավարությունը արցակելուց հետո երկշաբաթյա ժամկետում, որովհետեւ ընտրական օրենսգիր ամրագրում է, որ արձակելու որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո երկշաբաթյա ժամկետում պետք է արտահերտ ընտրությունները նշանակվեն, և ընտրական օրենսգիր կստեղծեն սահմանադրական օրենք, և ավելի բարձր իրավաբանական ուժ ունի, քան Երևանում տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքը։ Ըստ էության, ինչպես էլ որ օրենքը չմեկնաբանվի, այդուհանդերձ ոնց որ թե արտահերտ ընտրությունները Երևանի ավականու ընկնում են սեպտեմբերին, ակի հարցնարանն է սեպտեմբերի սկիզբ, թե սեպտեմբերի վերջ։
Պաշտոնական տվյալների համաձայն Երևանի ավականու նախորդ 3 ընտրություններում հաղթած հանրապետականը դեռ չի հստակեցնում, արդյոք մասնակցելու է ավականու արտահերտ ընտրություններին։ Թե Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքացիական պայմանագրի, թե ելքում նրանց դաշնակից Լուսավոր Հայաստանի ներկայացուցիչները պնդում են, վերջնական որոշում չունեն դաշինքով, թե առանձին ցուցակներով են մասնակցելու ընտրություններին։ Լուսավոր Հայաստանը ղեկավարող Էդմոն Մարուկյանի խոսքով նախընտրելի է ելքի ձևաչափով մասնակցությունը, բայց եթե նույնիսկ նման որոշում չկայացվի, Մարուկյանի ձևակերպմամբ Լուսավոր Հայաստանը միայնակ էլ կգնա ընտրության։
Եթե չլինի ընդհանուր մասնակցություն, կլինի առանձին-առանձին մասնակցություն, բնականաբար ապագա համագործակցության տեսլականով։
Քաղաքացիական պայմանագրից Ալեն Սիմոնյանի խոսքով այս պահին կուսակցությունում քննարկում են Երևանի ավականու արտահերտ ընտրություններին մասնակցելու ձևաչափը։ Նա ձեռնպահ մնաց ասել, թե ինչ տրամադրություններ կան միայնակ, թե ելքի միասնական ցուցակով գնալու։ Մամուլն արդեն թեկնածուների անունները շրջանառում, թե իշխանական ցուցակը կարող է գլխավորել առաջին փոխվարչապետ Արարատ Միրզոյանը կամ դերասան Հայկ Մարությանը։ Նաև Ալեն Սիմոնյանի անունն են տալիս, որևէ թեկնածուի հարց պաշտոնապես չենք քննարկել, պնդեց Սիմոնյանը։
Ժամանակին ես ասել եմ, որ նման հավակնություններ ունեմ, և դրա պատճառ է հանդիսացել նման խոսակցություն, ինչպես նաև ժամանակին ես եղել եմ մեր թեկնածուներից մեկը։
Դուք հիմա էլ ունեք այդ հավակնությունները։
Ես հիմա այն շատ լավ եմ զգում ազգային ժողովում, և կարծում եմ, որ իմ համար նախընտրելի կլինի յուրաքանչյուր տարբերակ, ինչպես կորոշի կուսակցության վարչությունը, այնպես էլ կլինի։
ԲՀԿ-ն ավականու արտահերտ ընտրություններին մասնակցելու քաղաքական որոշում ունի, ընտրությունների կգնան միայնակ առանց դաշինքի, Ազատությանը փոխանցեց կուսակցության ներկայացուցիչ Նաիրա Զոհրաբյանը, թե ով կգլխավորի ցուցակը վերջնական որոշում չունեն, ասաց այդ թվում իր թեկնածությունն է քննարկվել։ Անցած տարվա Երևանի ավականու ընտրություններին Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած ուժը, հիշեցնեմ, չմասնակցեց։
Մեր կուսակցությունում բազմաթիվ քննարկումներ են եղել ոչ միայն իմ, այլ նաև մի քանի այլ իմ շատ հարգարժան գործընկերների մասով։ Անկեղծորեն եմ ասում, վերջնական որոշում չկա։
Զոհրաբյանի ձևակերպմամբ Բարգավաճ Հայաստանն ընտրության է գնալու համերաշխության կոչերով։
Մենք ասելու ենք, մենք գալիս ենք օգնելու իշխանությանը, Երևանի կառավարման մեր փորձով, մեր առաջարկներով, կտա վստահություն երևանցին, մենք կանենք այն, ինչ որ ներկայացնելու ենք հանրությանը քարոզարշավի օրերի ընթացքում։ Չի տա մեզ, կտա այլ քաղաքական ուժի, մենք վստահաբար կսեղմենք հաղթող այն քաղաքական ուժի ձեռքը, ով ազատ և արդար ընտրության արդյունքում կշահի երևանցիների վստահությունը։ Չի պիտի լինի ատելության մրցապայքար։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շաբաթներ տևած քննարկումների ընթացքում կառավարությունը, քաղաքական ուժերը և քաղաքացիական ներկայացուցիչները չեն կարողանում ընդհանուր հայտարարի գալ ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների շուրջ, մասնավորապես ամենաառանցքային և սկզբունքային հարցերից մեկի՝ ռեյտինգային ընտրակարգի հետ կապված, թե երբ պատրաստ կլինի փաստաթղթի վերջնական տարբերակն առայժմ հայտնի չէ, հստակ չէ նաև, թե երբ տեղի կունենան արտահերտ ընտրությունները, որոնք պետք է անցկացվեն համաձայն բարեփոխված ընտրական տնօրեն զգրքի։ Սիսակ Գաբրելյանն է հետևել այսօրվա քննարկումներին։
Կվերածվի արդյոք գործող ռեյտինգային ընտրակարգը, թե այն պարզապես որոշակի բարեփոխումների կենթարկվի։ Արդեն մի քանի շաբաթ տևող քննարկումներից հետո էլ քաղաքական ուժերն ու կառավարությունը ընտրականօրեն զգրքի թերևս ամենաառանցքային այս հարցի շուրջ առայժմ ընդհանուր հայտարարիչ չեն գալիս։ Ազգային ժողովում խնդրի վերաբերյալ այսօր հրավիրված քննարկմանը վարչապետին առընթեր ընտրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի քարտուղար Դանիել Իոաննիսյանը հայտարարեց. «Կառավարության համար ռեյտինգային ընտրակարգի վերացումը սկզբունքային հարց է, ինչն ամրագրված է նաև Նիկոլ Փաշինյանի ներկայացրած ծրագրում»։
Ընդ որում ես այստեղ ուզում եմ ուշադրություն դարձնել, որ այդտեղ գրված չէ, թե կոնկրետ ինչպիսի ռեյտինգ գրված չէ, որ հրաժարվում ենք տարածքային ցուցակներից կամ հրաժարվում ենք սենց ռեյտինգային, առհասարակ գրված է ռեյտինգային, հրաժարվում ենք, անցնում ենք սովորական պարզ համամասնականի։
Գործող ռեյտինգային ընտրակարգի հեղինակ հանրապետականները սկզբունքորեն դեմ չեն այն վերացնելուն, սակայն պնդում են, տարածքներից պատգամավորներ պետք է լինեն խորհրդարանում։ Արդարադատության նախկին նախարար Դավիթ Հարությունյանն ու ազգային ժողովի փոխնախագահ Արփինե Հովանիսյանը խնդրի լուծման համար միջանկյալ տարբերակներ են առաջարկում։
Իմ ամբողջ առաջարկած մոդելի էությունը հենց դա էր՝ վերցնել պարոն Իոաննիսյանի, պարոն Մարությանի առաջարկած մոդելի դրական կողմերը, վերցնել պարոն Ռուստամյանի առաջարկած մոդելի դրական կողմերը և միավորել։
Պետք չի վերջո այս փոքր երկիրը սենց մաս-մաս կիսել։ Մեղրեցու և նոյեմբերանցու շահերը օրենսդրական մակարդակում չեմ տարբերվում իրարից։
Կոմպրոմիս տեսնում եք ձեր ներկայացրած փակ համամասնական մոդելը, դա կառավարության վերջնական դիրքորոշումն է, թե դուք պատրաստ եք գնալ կոմպրոմիսի քննարկել համամասնականի այլ մոդելներ, որոնք հնարավորություն կտան ինչ որ կերպ ներգրավել նաև տարածքային պատգամավորների։
Պատրաստական ենք քննարկել տարբերակները, այդուհանդերձ ես կարծում եմ, որ քննարկման ենթակա տարբերակները պետք է լինեն հետևյալ, պետք է դուրս չգան հետևյալ շրջանակների։
Որ դուք ասում եք ռեյտինգային, դուք նկատի ունեք բարի լավ ընտրական կարգի տեսական գրականության մեջ առկա բանաձևված ռեյտինգայինը որն է, թե նկատի ունեք այն, ինչ դուք եք հասկանում ռեյտինգային ասելով։
Դա գրված է կառավարության ծրագրում և դա քվեարկվել է խորհրդարանի կողմից։ Եվ եթե խորհրդարանի եթե խորհրդարանին հասկանալի չէր, թե դա կամ պատգամավորներին հասկանալի չէր, թե ծրագրի այս կամ այն եզրույթը ինչ է նշանակում, ես կարծում եմ, որ կարելի էր դա այն ժամանակ հարցնել։ Ես կառավարության ծրագիրը հիմա ձեզ չեմ ներկայացնում։
Ես կառավարության ծրագրին դեմ եմ քվեարկել, բայց դրա հետ մեկտեղ հասկացել եմ, որ ռեյտինգային ընտրակարգը դա տեսական գրականության մեջ առկա ռեյտինգային ընտրակարգն է։ Հիմա դուք որը մեկնաբանում եք ու հիմա ելնում եք նրանից, որ մենք պետք է դրան համապատասխան որոշակի մոդել ընտրենք, դա այն չէ, ինչ գրված է կառավարության ծրագրում և նկատի է ունեցվել ընդհանրապես գրականության մեջ։
Ռեյտինգային ընտրակարգի վերացմանը կողմ է նաև դաշնակցությունը։ Խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանը, սակայն, առաջարկում է ընտրողներին թույլ տալ իրենց քվեներով որոշել, թե կուսակցության ցուցակից որ պատգամավորը պետք է լինի խորհրդարանում, նրանց անվան դիմաց նշում կատարելով։ Պատգամավորը կարծում է, որ այս կերպ մարզային ընտրողները հնարավորություն կունենան խորհրդարան գործուղել սեփական թեկնածուի։ Առաջարկվող մոդելն ըստ Իոաննեսյանի նույնպես հակասում է կառավարության ծրագրին։
Պատրաստ ենք քննարկել ամեն ինչ, ինչ որ իմ և ձեր կողմից վերահաստատված այդ շրջանակներում է։ Այդուհանդերձ ես վստահ չեմ, որ այս առաջարկը կառավարության ծրագրի հետ համահունչ է, որովհետև կառավարության ծրագրում գրված է, որ հրաժարվում ենք ռեյտինգային ընտրակարգից։
Տարածքային ցուցակների կամ առավել հայտնի ռեյտինգային ընտրակարգի փոխարեն կառավարությունն առաջարկում է անցում կատարել ամբողջությամբ համամասնականի։ Ընտրություններին կուսակցությունը պետք է ունենա նախապես հաստատված և անփոփոխ մեկ ցուցակ։ Ընտրողները կքվեարկեն միայն կուսակցության օգտին։ Գործող ընտրակարգը մինչդեռ ընտրողներին թույլ է տալիս քվեաթերթիկի հակառակ կողմում քվեարկել նաև տվյալ տարածքում կուսակցության առաջադրած թեկնածուի օգտին։ Կառավարությունը պնդում է, որ այս ընտրակարգը օրենսդրական ու քաղաքական գործունեության հետ կապ չունի, ունեցող թաղային հեղինակություններին կամ տարածքում ազդեցություն ունեցող օլիգարխներին հնարավորություն է տալիս հայտնվել խորհրդարանում։
Ազնվությամբ հիշեցրեք ինձ մի դեպք, որ պատգամավորը, որը ընտրվել է մեծամասնական կամ ռեյտինգային ընտրակարգով որևիցե տարածքից, ինչ որ օրենքի քննարկման ժամանակ բարձրանա և ասի, գիտեք, այս օրենքը կամ այս օրենքի այս կարգավորումը ձեր տալիս է կամ ձեր չի տալիս իմ տարածքի ընտրողներին։
Այսօրվա քննարկումը նույնպես ավարտվեց հարցի վերաբերյալ կոնսենսուսի բացակայությամբ։ Քաղաքական ուժերն ու կառավարությունը ընդհանուր հայտարարի գալու համար քննարկումները կշարունակեն նաև շաբաթվա վերջին։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային լրահոսի գլխավոր թեմայի մասին երեք Հելսինկիում առաջին անգամ պաշտոնական հանդիպում են ունեցել Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահները։ Մինչ այդ Թրամփն ու Պուտինը միայն կարճուփումներ են ունեցել։ Երկու առաջնորդները քննարկել են ռուս-ամերիկյան լարված հարաբերությունները, սիրական հակամարտությունը, անդրադարձել են նաև ամերիկյան ընտրություններին, ռուսների հնարավոր միջամտությանը վերաբերող հարցերին, և չնայած բազմաթիվ տարաձայնություններին, ինչպես պնդում են ամերիկյան քաղաքական շրջանակները, Թրամփը Պուտինի հետ բավական մեղմ էր, Սպիտակ տան ղեկավարին քննադատում են ոչ միայն ընդդիմախոսները, այլև մերձավոր դաշնակիցները։ Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Ռուսաստանի նախագահն ուժեղ ղեկավար է երեք Հելսինկիում կայացած բանակցություններից հետո Fox News հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում հայտարարեց Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը, մեկ անգամ ևս վերահաստատելով 2016-ի ամերիկյան ընտրություններին, ռուսական միջամտության հավանականության վերաբերյալ ավելի վաղ հնչեցրած իր տեսակետը։
He said there was no collusion whatsoever.
Նախ եւ առաջ Պուտինն ասաց, որ ընտրություններին միջամտելու նպատակով որևէ դավադրություն չի եղել։ Նա նաեւ հստակորեն նշեց, որ ռուսական կողմը Թրամփին վարկաբեկող տեղեկատվության չի տիրապետում։ Գիտեք, եթե նման տեղեկատվություն իրականում գոյություն ունենար, ապա այն վաղուց արդեն հրապարակված կլիներ, հայտարարում էր Միացյալ Նահանգների նախագահը Fox News-ին տված հարցազրույցում։
If they had it, it would have been out.
Թրամփի պնդմամբ ցավալի է, որ միջազգային օրակարգի կարևորագույն հարցերի քննարկմանը զուգահեռ ինքն իր Ռուսաստանցի պաշտոնակցի հետ միասին սկսում է քննարկել ներամերիկյան հակասություններին վերաբերող հարցերը։ Ըստ իս համոթալի է, երբ մենք խոսում ենք միջուկային զենքի չտարածման, սիրեմ ստեղծված կացության և մարդասիրական օգնություն տրամադրելու նմանատիպ այլ հարցերի մասին, հետո էլ գալիս հասնում ենք վհուկների որսին։ Չեմ կարծում, որ երկրից դուրս գտնվող մարդիկ այդ ամենին լուրջ են վերաբերում, բայց լրագրողները սիրում են նման թեմաներ լուսաբանել։ Ես կարծում եմ, նախագահ Պուտինը շատ ուժեղ է, նշում էր Թրամփը։ Վաշինգտոնում, սակայն, Սպիտակ տան ղեկավարի պահվածքը ռուս-ամերիկյան գագաթաժողովի ընթացքում արդեն իսկ արժանանում է թե դեմոկրատների և թե հանրապետականների կոշտ քննադատության։ Ամերիկացի քաղաքական գործիչները դժգոհում են հատկապես Թրամփի Ֆինլանդիայի մայրաքաղաքում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հնչեցրած այն հայտարարության արդիվ, որում նա քննադատում էր ամերիկյան ուժային կառույցներին և նշում, որ 2016-ի ամերիկյան ընտրությունների միջամտության շուրջ ընթացող հետաքննությունը մեծապես վնասում է Մոսկվայի և Վաշինգտոնի հարաբերություններին։ Թրամփը Պուտինի գրպանում է, որտեղ են հանրապետական հայրենասերները Հելսինկիի գագաթաժողովի ավարտից մի քանի ժամ անց Թվիտերում ռետորական նման հարցադրմամբ հանդես եկավ կենտրոնական հետախուզական վարչության նախկին տնօրեն Ջոն Բրենանը։ Հելսինկիում կայացած մամուլի ասուլիսը Միացյալ Նահանգների նախագահի իմ մտաբերած ամենախայտառակ հանրային ելույթներ նույնպես Թվիտերում գրել է հանրապետական սենատոր, նախագահության նախկին թեկնածու Ջոն Մաքքեյնը։ Թրամփի կողմնակիցները, սակայն, պնդում են, որ նախագահի հասցեին հնչող կոշտ քննադատությունն իրականում քաղաքական հակառակորդների զուտ անձնական հակակրանքի և ոչ այնքան բարձր մասնագիտական որակների վկայությունն է։ Fox News-ի եթերում այս մասին խոսում էր Քենթուքիից ընտրված հանրապետական սենատոր Ռենդ Փոլը։ Ջոն Մաքքեյնը սխալվել է վերջին 40 տարիների ընթացքում կայացված արտաքին քաղաքական բոլոր որոշումների դեպքում։ Նա պարզապես սիրում է անվանարկել մարդկանց, մեղադրել նրանց Ռուսաստանի նախագահի օգտին աշխատելու մեջ։ Դեմոկրատները ևս սիրում են բոլորին դավաճանության մեջ մեղադրել, պնդելով, որ նախագահին վարկաբեկող տեղեկություններ են առկա։ Գուցե Թրամփը պարզապես ազնվորեն ցանկանում է նվազեցնել հակամարտությունների և պատերազմների ծագման հավանականությունն աշխարհում, նշում էր Ռենդ Փոլը։ Նկատեմ, սակայն, որ Դոնալդ Թրամփի հասցեին Վաշինգտոնում հնչեցվող քննադատական հայտարարություններն անհամեմատ ավելի շատ են։ Միացյալ Նահանգների նախագահին քննադատում են անգամ նրա երբեմնի հավատար իմ կողմնակիցներն, ինչպես օրինակ ներկայացուցիչների տան խոսնակ Նյութ Գինգրիչը։ Նախագահ Թրամփը պետք է պարզաբանի մեր հատուկ ծառայություններին և Պուտինին վերաբերող իր հայտարարությունները։ Սա նրա նախագահության ընթացքում թույլ տրված ամենալուրջ սխալն էր և այն հարկավոր է անհապաղ կերպով ուղղել, գրել է Գինգրիչը։ Թրամփին ուղված թերևս ամենակոշտ քննադատության հեղինակը, սակայն, դարձավ դեմոկրատ սենատոր Չակ Շումերը։
Ամերիկյան
ողջ պատմությունը պատերազմության ընթացքում չի եղել նման նախագահ, որ կաջակցեր հակառակորդ պետությանն այնպես, ինչպես դա արեց նախագահ Թրամփը։ Ինչը կարող էր ստիպել Միացյալ Նահանգների նախագահին, որպեսզի նա Ռուսաստանի շահերը վերդասի իր երկրի շահերից։ Միլիոնավոր ամերիկացիներ շարունակում են նույն հարցը հնչեցնել. արդյոք այս վտանգավոր պահվածքի միակ բացատրությունը Դոնալդ Թրամփին վարկաբեկող տեղեկությունները չեն, որոնք գտնվում են Ռուսաստանի նախագահի ձեռքում, հայտարարում էր Չակ Շումերը։
Holds damaging information over President Trump.
Ինքը Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը այս քննադատությանը հակադարձեց իրեն հոգեհարազատ ձևաչափով Twitter-ում արված գրառմամբ. Ես գերադասում եմ քաղաքական ռիսկի դիմել խաղաղության հասնելու համար, քան վտանգել խաղաղությունը քաղաքական խնդիրների լուծմանը հասնելու նպատակով, գրել է Թրամփը Հելսինկիից Վաշինգտոն վերադառնալու ճանապարհին։
Տարբերություն նահանգներում Թրամփ Պուտին հանդիպան շուրջնչող քննադատության ու հիասթափությանը Ռուսաստանում անթակույց ոգևորություն կա պետական քարոշչամեքենան այդ հանդիպումը ներկայացնում է որպես Կրեմլի հերթական հաղթանակ։ Բանակցություններից հետո ամերիկյան հեռուստաընկերություններից մեկի հետ զրույցում Ռուսաստանի նախագահն իր հերթին հայտարարել է, թե նախագահ Թրամփը հասկացել է, որ պետք է Ռուսաստանի հետ ոչ թե հակամարտել, այլ աշխատել միասին։ Մոսկվայի մեր թղթակից Ազաբաբայանն է շարունակում։
Արդյոք հուլիսի 16-ին կայացած ԱՄՆ և Ռուսաստանի նախագահների բանակցությունները փոխել են իրավիճակը երկու երկրների հարաբերություններում։ Ամերիկյան Fox News-ը ռուսաստանգերության լրագրողի հարցին պատասխանելիս Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ասել է, թե իրենք ինքնու Թրամփը եկել են այն մտքի, որ պետք է միասին աշխատել, որ պետք է դադարել հակամարտել։ Համարում եմ, որ սա ճանապարհի սկիզբն է, սա մեկնարկն է։ Իհարկե, հարցազրույցում հնչել է ամերիկյան ընտրություններին Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունների միջամտելու փորձի մասին հարց։
Ռուսիա, как государство, никогда не вмешивалась во внутренние дела Соединённых Штатов, тем более выборы։
Պուտինը հերթական անգամ հերքել է, որ դրանում ղեկավար է Ռուսաստան պետությունը եւ որ իրականում հակերները որևէ սխալ տեղեկություն չեն տարածել, ընդամենը այն ինչ եղել է դեմոկրատական կուսակցության նամակագրությունում եւ Ռուսաստանի դեմ արշավ սկսելով Պուտինի խոսքով ամերիկացիները փորձում են պարզապես հասարակական ամերիկացիների ուշադրությունը շեղել։ Պուտինը շեշտել է, Վաշինգտոնն ու Մոսկվան ունեն համապատասխան պայմանագիր եւ եթե կան քրեական գործեր ռուսաստանցիների դեմ այս հարցով, թող դիմեն համապատասխան ռուսաստանյան կառույցներ եւ համագործակցեն։ Պուտինը նաեւ հերքել է, թե Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունները վարկաբեկող նյութեր ունեն Թրամփի վերաբերյալ, բացատրելով, թե Թրամփը երբ Ռուսաստան էր այցելել, ընդամենը ամերիկացի շարքային բիզնեսմեն էր, նա այն ժամանակ դեռ չէր հայտարարել, որ պատրաստվում է մասնակցել Միացյալ Նահանգների նախագահի ընտրություններին եւ հետեւաբար որևէ հետաքրքրությունը Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունների համար չէր ներկայացնում։
До того, как он объявил, что он будет кандидатом в президенты, он не представлял для нас никакого интереса։
Հարցազրույցում Պուտինը նաեւ ասել է, որ եթե Ուկրաինան կամ Վրաստանն անդամակցեն ՆԱՏՕ-ին, Մոսկվան դրան շատ վատ կվերաբերվի, քանի որ սա ուղղակի սպառնալիք է Ռուսաստանի համար։ Դրևս մինչև ռուս-ամերիկյան բանակցությունները ԱՄՆ նախագահը մեծ ութնյակի գագաթնաժողովի շրջանակում ունեցած հանդիպումներից մեկի ժամանակ հայտարարել էր, թե Ղրիմը Ռուսաստանի մի մասն է, քանի որ այնտեղ բոլորը խոսում են ռուսերեն։ Fox News-ին տված հարցազրույցում Պուտինն ասել էր, թե երեկվա հանդիպմանը ռուսական կողմն ընդամենը ձևակերպել է իր մոտեցումը Ղրիմի հարցին, իսկ Թրամփի մոտեցումն առ այն, որ Ղրիմը Ուկրաինա պետության մի մասն է, Պուտինին հայտնի է եւ այլ քննարկում այս հարցի շուրջ երեկվա հանդիպ մանը չի եղել։ Իդեպ, ՀԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահ Ռուսաստանի նախագահի խոսքով բնակչության կամ արտահայտությունը ժողովրդավարության միակ սկզբունքն է եւ Ղրիմում հենց սա է տեղի ունեցել։
Единственная форма демократии это волеизъявление людей, проживающих на определённых территориях։
Պուտինը իր սովորության համաձայն խուսափել է պատասխանել իր անդիմախոսների, օրինակ Աննա Պալիտկովսկայի սպանության մասին հարցին։ Հայտարարել է նաև, որ բրիտանական կողմը որևէ ապացույց Սկրիպալների գործով Մոսկվային չի ներկայացրել։ Հարցազրույցի սկզբում էլ Պուտինը մանրամասն խոսել է այն մասին, որ Ռուսաստանն ու Միացյալ Նահանգները պետք է համագործակցեն։ Մենք շահագրգռված ենք անվտանգության բնագավառում, ռազմավարական կայունության, ճգնաժամերի կարգավորման, ահաբեկչության դեմ պայքարում և տնտեսությունում ԱՄՆ հետ համագործակցելու։
Надеюсь, что сегодня мы с президентом Трампом сделали хотя бы первый шаг в этом направлении.
Հուսով եմ, որ մենք նախագահ Թրամփի հետ այսօր այս ուղությամբ առաջին քայլն արել ենք։ Fox News-ին տված հարցազրույցում ասել է Ռուսաստանի նախագահը։ Նույն հարցազրույցում Պուտինը նաև հայտարարել է, որ Ռուսաստանին մեկուսացնելու բոլոր ջանքերը ապարդյուն են, դրանք չեն կարող հաջողության հասնել, քանի որ Ռուսաստանը շատ մեծ է և չափազանց կարևոր գործոն է միջազգային անվտանգության առումով։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Թուրքիայում չեն բացառում, որ վաղնի վերջո կչեղարկվի երկրում շուրջ 2 տարի տևած արտակարգ դրությունը, որը սահմանվել էր ռազմական հեղաշրջման փորձից հետո նախ 3 ամսով, սակայն հետագայում այն երկարաձգվել էր անսահման ժամկետով։ Նախագահ Էրդողանի ընդդիմախոսները պնդում են, որ երկրում սահմանված արտակարգ դրությունն օգտագործելով Թուրքիայի ղեկավարը հնարավորություն ստացավ հազարավոր մարդկանց, այդ թվում իր քաղաքական հակառակորդներին ձերբակալել ու շատ դեպքերում առանց մեղադրանքների բանտարկել։ Միանը հաղորդում։
Թուրքիան վերացնում է արտակարգ դրությունը։ Կառավարությունը արտակարգ դրությունը չեղարկելու օրինագիծը արդեն ուղարկել է խորհրդարանի նախագահի գրասենյակ, այն խորհրդարանին ներկայացնելու և հաստատելու համար։ Արդարություն և զարգացում իշխող կուսակցության փոխնախագահ Բյուլենդ Թուրանը լրագրողներին ասել է, թե արտակարգ դրությունը վերացվելու է հուլիսի 18-ին։ Նա հավելել է, թե ահաբեկչության դեմ պայքարը դրանով չի ավարտվելու։ Թուրքիայի իշխող վարչակազմը ահաբեկչության դեմ պայքար ասելով առաջին հերթին նկատի ունի ԱՄՆ-ի Փենսիլվանիա նահանգում բնակվող թուրք կրոնական գործիչ Ֆեթուլլա Գյուլենի դեմ պայքարը, ում Անկարան մեղադրում է 2016-ի հեղաշրջման փորձը կազմակերպելու մեջ։ Արդարադատության նախարար Աբդուլհամիդ Գյուլը 3 ելույթ ունենալով Ստամբուլում անցկացված գիտաժողովում ասել է, թե ահաբեկչության բոլոր տեսակների, հատկապես Գյուլենի ահաբեկչական կազմակերպության դեմ վճռական և հետևողական պայքարը շարունակվելու է մինչև վերջ։ Նույն ելույթում նա գովաբանել է իրավապահների գործնեությունը, ասելով, թե հեղաշրջման փորձին ուղիղ առնչվող բոլոր հետաքննությունները, բացի մեկից, ավարտվել են դատարաններ ուղարկված այդ գործերով, ցմա ազատազրկման կամ երկարատև բանտարկության են դատապարտվել 2382 մեղադրյալ։ Թուրքիայի ընդդիմադիր հիմնական ուժը ժողովրդահանրապետական կուսակցությունի իշխանություններին պարբերաբար հորդորում էր չերկարաձգել արտակարգ դրությունը։ 2016-ից մինչև հիմա իշխանությունները 7 անգամ երկարաձգել են արտակարգ դրության ռեժիմը։ Ժողովրդահանրապետականները նշում են, որ արտակարգ դրությունը իշխանությունները որպես գործիք է օգտագործում այլախոհներին ճնշելու համար։ Վերջին անգամ արտակարգ դրությունը երկարաձգվել էր անցած ապրիլի 18-ին, դրանից 2 օր առաջ ժողովրդահանրապետականները հանրահավաք էին անցկացրել, որի կարգախոսն էր՝ «Մենք ժողովրդավարություն ենք ցանկանում, ոչ արտակարգ դրությանը»։ Անցած կիրակի լրացավ հեղաշրջման փորձի երկրորդ տարին։ Հեղաշրջման փորձի օրը, հուլիսի 15-ը, Թուրքիայում հիմա հայտարարվել է ժողովրդավարության և ազգային միասնության օր։ Անցած կիրակի ելույթ ունենալով Ստամբուլում տեղի ունեցած հանրահավաքում Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը ասել է. «Մենք կտրեցինք 8 հոտնուկի շոշափուկները, որը Փենսիլվանիայի հրեշը մեծացրել է կեղծիքի, ստի և գաղտնիության մեջ»։ Թուրքիան շուրջ 2 տարի ապրում է արտակարգ դրության պայմաններում։ 2016-ի հուլիսի 15-ի հեղաշրջման փորձից 5 օր անց, հուլիսի 20-ին Թուրքիայի արտակարգ դրություն հայտարարվեց։ Հեղաշրջմանը մասնակցելու, օժանդակելու, գյուլենական լինելու կասկածանքներով Թուրքիայի իշխանությունները տասնյակ հազարավոր մարդիկ են կալանավորել, դատապարտել ազատազրկման կամ հեռացրել պետական, զինվորական և քաղաքացիական ծառայության պաշտոններից։ Արևմուտքը, իրավապաշտպան խմբերը Անկարային բազմիցս քննադատել են, պնդելով, որ հակահաբեկչական պայքարի քողի տակ Թուրքիայի իշխանությունները հաշվեհարդար են տեսնում, պատժում են նաև իրենց քննադատողներին։ Նշեմ, որ Թուրքիայում արտակարգ դրությունը վերացվում է նախագահական և խորհրդարանական վաղաժամկետ ընտրություններից հետո, որի արդյունքում ավելի ամրապնդվեց Էրդողանի իշխանությունը։ Նախագահ ընտրված Էրդողանը ուժի մեջ մտած սահմանադրական փոփոխությունների շնորհիվ ավելի շատ լծակներ և ավելի լայն լիազորություններ ունի։
Հրադառնանք Հայաստան թեշքնարկումներից ու բանավեճերից հետո Երևանի կենտրոնում ի վերջո տեղադրվեց առաջին հանրապետության հիմնադիրների Ծարո Մանուկյանի արձանը, որի շուրջ մասնագետների գնահատականները մեղմ ասած իրարամերժ էին։ Մարինե Խաչատրյանն է շարունակում։
Հայաստանի առաջին հանրապետության հիմնադիրներից մեկի դաշնակցական գործիչ Արամ Մանուկյանի մեծ աղմուկ բարձրացրած արձանի պաշտոնական բացումն ի վերջո տեղի ունեցավ այսօր, որին ներկա են հանրապետության նախագահը, վարչապետը, ազգային ժողովի նախագահը, կաթողիկոսը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդես եկավ ելույթով։
Մենք ունենք մեր առաքելությունը Հայաստանի Հանրապետության պետական այրերը, հանրային այրերը, բոլորը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, եւ այդ առաքելությունն է լինել արժանի Արամ Մանուկյանին, լինել արժանի նրա առաքելությանը եւ ապրել այնպես, որ ունենալ իրավունք ամեն անգամ Արամ Մանուկյանի արձանի դիմացով անցնելիս ուղիղ նայել նրա աչքերի մեջ եւ ասել, որ մենք տերն ենք ձեր առաքելության, դիար Արամ Մանուկյան։
Երևանի քաղաքապետարանը դեռևս անցած տարի որոշում էր կայացրել Հայաստանի առաջին հանրապետության 100-ամյակի կապակցությամբ հանրապետության հրապարակի մոտ Արամի եւ Նալբանդյան փողոցների խաչմերուկին հարող տարածքում տեղադրել Արամ Մանուկյանի հուշարձան կոթողը։ Ազատության հարցին թե բազմաթիվ քննադատություններ եղան արձանի արտաքին տեսքի վերաբերյալ, հիմա ինչպես կընդունվի այն հանրության կողմից, արձանի հեղինակ քանդակագործ Դավիթ Մինասյանը պատասխանեց. արդեն լսում է դրական արձագանքներ, իսկ եղած քննադատություններ իրեն անգամ օգնել են,
որովհետև այդ քննադատությունները, այդ աղմուկը, այդ երբեմն նույնիսկ անգիտակից արցիկները առանց ինֆորմացիան դիրապետելու արցիկները, այդ ամեն ինչը ինձ ստիպեցին ավելի լուրջ վերաբերվեմ, ու ես իրականում կարողացա հասնեմ ավարտին այս աշխատանքը։ Ինչու՞ չէ, թող մեկ հատ էլ գունավոր, ինձ համարձակ կարծում եմ, մի հատ էլ մի քիչ անսպասելի բան լինի քաղաքում, թե ինչքանով ստացվեց ժամանակը ցույց կտա։
Հունիսի վերջին մշակույթի նախարարությունը տարածել էր հայտարարություն, որում շեշտել էր անընդունելի են համարում առանց իրենց հետ քննարկման եւ համաձայնեցման արձանի տեղադրումը թույլատրելը։ Գերատեսչությունը համարում է, որ մետրոյի հանրապետության հրապարակ կայարանը կարող է հանդիսանալ խորհրդահայ ճարտարապետության 20-րդ դարի մոդեռնիզմի նվաճումներից մեկը։ Այսօր պատասխանելով ազատության հարցին, թե արձանի տեղադրումից հետո արդյոք մշակույթի նախարարությունը ինչ-որ քայլերի կդիմի, նախարար Լիլիթ Մակունցն արձագանքեց դիմելու են քաղաքապետարան արձանի հնարավոր տեղափոխության հարցը քննարկելու համար։
Մենք առաջարկություն ենք ներկայացնելու քաղաքապետարանին, որպեսզի այլընտրանքային առաջարկներ ենք առաջարկելու ներողություն, թե որտեղ կարող է տեղակայված լինել արձանը եւ հնարավոր տեղափոխության հարցերը քննարկենք։ Սա է լինելու մեր հետագա քայլը։
Մինչդեռ քանդակագործ Դավիթ Մինասյանը մտավախություն ունի, որ արձանը կապամոնտաժվի։
Ես չեմ կարծում, որ այդտեղ որևէ սխալ է կատարվել, որևէ իրավախախտում չկա, որևէ, ասենք, գաղափարական պրոբլեմ չեմ տեսնում։ Եվ այս հուշահամալիրի, այս մետրոյի կայարանի ճարտարապետներից Ջիմ Թորոսյանի համահեղինակը իր համաձայնությունն է տվել, իհարկե, ինքն էլ Մկրտիչ Մինասյանն էլ է համաձայնվել եւ նույնիսկ մասնակցել է այս մրցույթին, այսինքն ես խնդիրը չեմ տեսնում, որ դուրս խնդիր կա։
Մայնե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ ծրագրի ավարտին էլ մշակույթ հարիճավանքում մեկնարկել է անվանի խմբավար Տիգրան Հեկիկյանի հիմնադրած Կոմիտաս միջազգային երաժշտական փառատոնը, որի նպատակն է ողջ աշխարհում տարածել կոմիտասյան երաժշտությունը։ Գրանե Դանիելյանն է պատմում։
Անվանի խմբավար Տիգրան Հեկիկյանը մոտ 25 տարի առաջ հիմնադրել է Հայաստանի փոքրիկ երգիչներ մանկական երգչախումբը, որը վաղուց դասվում է աշխարհի լավագույն մանկական երգչախմբերի շարքին։ Դեռ 4 տարի առաջ էլ Տիգրան Հեկիկյանը հիմնեց Կոմիտաս միջազգային երաժշտական փառատոնը, որի նպատակն է ողջ աշխարհում տարածել կոմիտասյան երաժշտարվեստը։
Ինչու հարիճավանքում, որովհետև հարիճավանքը կոմիտասի սիրած վայրերից էր եւ այն եզակի վայրերից, որտեղ ինքը եւ ապրել է եւ ստեղծագործել։
Փառատոնն արդեն իսկ մեկնարկել է եւ այս տարի փառատոնի մասնակիցներից է եղել Ֆրանսիայի Բորդո քաղաքի ճամփորդող երգչախումբը Ալեքսի Դուֆորի ղեկավարությամբ։ Այս երգչախումբը օրերս հանդես եկավ Հայաստանի փոքրիկ երգիչների հետ։ Այս երեկո էլ Կոմիտաս միջազգային երաժշտական փառատոնի շրջանակներում մեկ այլ ֆրանսիական երգչախումբ է ներկայանալու Մերի երաժշտասերների մի աննախադեպ համերգով Արամ Խաչատրյան համերգասրահում, որտեղ առաջին անգամ հանդես կգա Փարիզի ազգային օպերայի մանկական երգչախումբը Գայել Դարշենի ղեկավարությամբ, որից հետո երգչախումբը կրկին հանդես կգա մարզային մի շարք քաղաքներում։ Այս երեկո կանալիք համերգի ընթացքում ելույթ կունենան նաև Հայաստանի փոքրիկ երգիչները։
Շատ հաճելի է, որ ֆրանկոֆոնիայի տարվա կապակցությամբ հենց Ֆրանսիայից են առաջի երկու երգչախմբերը, հրաշալի երեխաներ, որոնք մեծամասամբ ներգրաված են օպերային ներկայացումներին Փարիզի հայտնի Փարիզի օպերայի թատրոնների ներկայացումներում։
Իսկ Փարիզի ազգային օպերայի մանկական երգչախմբի հիմնադիր ղեկավար Գայել Դաշելի խոսքով էլ այս կարգի մշակութային համագործակցությունը ոչ միայն նպաստում է երեխաների համընդհանուր զարգացմանն ու ճանաչողությանը, այլև համամարտկային արժեքների ամրապնդմանը։
Տեսեք, Պատրիկ Դևեջյանը, մեր հայրտին, դա օտար չի։ Փոքրիկ քաղաքում ինչ ուշադրություն է դարձնում մշակույթին, արվեստին, իրենք քաղաքապետարանի երջախումբ է։ Քաղաքապետարանը հոգում է բոլոր ծախսերը։ Մենք ենք քաղաքապետարան։ Երբ նույնիսկ այնպես չենք դիմում, որտեղ գիտեն ինչ էին անի։
Երջախմբի հիմնադիր ղեկավարի Տիգրան Հեկեկյանի խոսքով այս համերգի համար աջակցություն չեն ստացել նաև մշակույթի նախարարությունից։
Չեն կալելու, չխորանալու, չհասկանալու խնդիր է։
Գաննե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Հարգելի ընկերներ, սպառվեց Ազատության այսօրվա ռադիո ծրագրին հատկացված ժամանակը։ Իմ գործընկերները շարունակում են իրենց աշխատանքը Ազատություն TV եթերում։ Քիչ անց կմեկնարկի լրատվական կենտրոնի այսօրվա թողարկումը, միացեք եւ դիտեք, իսկ ռադիո եթերը վարեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաճելի երեկո։